Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Tema yang kita angkat adalah apa yang harus diketahui tentang kanker pada anak. Saudara, kanker tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak. Ya, menurut Sistem Registrasi Kanker Indonesia, ada sekira 11.000 anak per tahun yang baru terdiagnosis kanker. Apa yang orang tua harus ketahui seputar kanker pada anak? Nah, pagi hari ini di Ruang Publik KBR kita akan perbincangkan langsung bersama dengan kedua narasumber kita dari Yayasan Kasih Anak Kanker atau YKK. Ada Ira Sulistyo, pendiri dan ketua Yayasan Kasih Anak Kanker YKK. Kemudian juga Anissa M. Santosa, pendiri dan bendahara Yayasan Kasih Anak Kanker YKK. Selamat pagi Ibu Ira dan juga Ibu Anissa.
Selamat pagi Mbak Naomi.
Terima kasih sudah langsung hadir di studio KBR pagi hari ini. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, dari Ibu Ira terlebih dahulu ya. Bu Ira, saat ini kan jenis kanker anak yang sering terjadi pada anak adalah leukemia atau kanker darah. Dari data IDAI juga sepanjang 2022 ada 673 kasus leukemia limfoblastik pada anak. Kemudian juga retinoblastoma atau kanker saraf mata ada sebanyak 162 kasus. Dan osteosarkoma ya, atau kanker tulang 91 kasus. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu tentang apa itu kanker anak. Silakan Ibu Ira.
Ya, kanker pada anak itu kanker yang menimpa anak antara umur 1 hari ya baru lahir sampai umur 18 tahun kalau menurut WHO. Jadi bahwa kanker pada anak tidak bisa dideteksi seperti kanker dewasa. Jadi dia bisa dikenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Jadi kita sebagai orang tua nih harus menandai nih ada perbedaan-perbedaan dari kondisi fisik anak. Nah, itu kita bisa mengenali kanker anak. Jadi itu bedanya. Dan sekali lagi kanker anak, kanker pada anak itu bukan atau berbeda dengan kanker pada dewasa. Okay. Kalau kanker pada dewasa dapat dideteksi. Jadi kita penyakit kanker pada dewasa itu lebih kepada dari gaya hidup, ya dari mungkin lingkungan ya. Tapi kalau anak baru lahir pun bisa kena kanker. Ya, nah bedanya lagi adalah kanker pada anak dapat diupayakan sembuh. Okay. Tapi bila diketahuin dulu nih kan gejala-gejala dan tanda-tandanya.
Seperti jadi, apa itu Bu?
Nah, gejala-gejala dan tanda-tandanya itu sebetulnya sangat rancu ya dengan penyakit-penyakit lain ya. Jadi dia bisa pucat, memar ya, atau pendarahan di bawah kulit, nyeri ya, panas yang tanggung ya, jadi nggak terlalu tinggi tapi juga nggak ini, jadi cuman sumeng lah kalau orang Jawa bilang, jadi sumeng itu tapi yang terus-terusan. Jadi dikala dikasih obat dia akan turun, kalau udah dikasih obat obatnya habis kembali lagi sumeng. Nah itu kalau kejadian sampai 2 kali 3 kali, nah itu patut dicurigai. Nah sering yang disalah artikan adalah bisa sama dengan demam berdarah atau tifus atau penyakit flu gitu ya. Sering seperti itu karena kan kadang-kadang flu kan juga pegel-pegel gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kanker anak itu juga seperti itu gejala-gejalanya. Belum lagi pendarahan-pendarahan di bawah tulang, ya di bawah kulit. Juga misalnya juga kebentur bisa biru gitu. Itu juga gejala-gejalanya. Jadi kita mengharapkan orang tua tuh mengenali gejala-gejalanya.
Jadi dari usia 1 hari sampai dengan 18 tahun. Okay, baik. Lalu deteksi ini kan jadi salah satu cara yang tadi Anda sampaikan juga ya, bisa membantu menanggulangi kanker anak pada tingkat keparahan yang masih rendah. Nah, seperti apa nih teknologi deteksi dan juga pengobatan kanker anak di Indonesia saat ini?
Ya, sebetulnya kembali lagi karena ini pengenalan gejala-gejala dan tanda. Jadi lebih banyak kita harapkan para orang tua yang mengetahui langsung ya, atau lingkungan. Jadi kalau anak-anak kadang-kadang bermain, orang tua mungkin dia melewati ya, tidak memperhatikan, tapi tetangga atau keluarga yang melihat ada sekeliling kita gejala-gejala seperti itu, lebih baik segera disampaikan kepada orang tuanya untuk segera memeriksakan kepada di tempat yang tepat. Jadi juga belum semua orang atau belum semua pelayanan kesehatan ya, yang juga bisa mengenali. Sebetulnya dokter sih tahu ya mengenai bagaimana mengenai gejala kanker. Cuman perlu di refresh kali ya kalau dokter-dokter muda. Kalau di puskesmas kan umumnya diisi oleh dokter-dokter muda nih. Nah kadang-kadang mereka ilmunya mesti di refresh lagi nih. Kalau kanker tuh bagaimana gejala-gejalanya gitu. Jadi supaya bisa memberitahukan kepada lingkungan, kepada tetangga, keluarga, dan sebagainya ya, kalau ada kelihatan gejala-gejala itu.
Baik Ibu Irena, sekarang kita juga mau tanyakan kepada Ibu Anissa. Ya, Ibu Anissa, dari tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ira begitu ya, bahwa deteksi ini jadi salah satu cara yang bisa membantu menanggulangi kanker anak pada tingkat keparahan yang masih rendah. Seperti apa nih tingkat pemahaman dari orang tua untuk deteksi dini kanker pada anak, Bu? Sejauh ini Anda melihatnya?
Makasih. Biasanya orang tua pertama kali udah lihat anaknya begitu, biasanya dia ke puskesmas, pengen tahu sakitnya apa gitu, gejala-gejala apa. Tapi sampai di sana belum tahu rancu mereka antara tifus dan demam berdarah. Jadi mereka pada umumnya datang dengan terlambat.
Jadi yang sering ditemui itu adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman orang tua dari awal begitu ya?
Iya, betul, betul.
Lalu pegangan orang tua untuk bisa mengenali gejala kanker ini seperti apa nih Ibu Anissa?
Itu dengan dia pergi ke dokter, ke puskesmas, lalu lihat dia juga ada gejala-gejalanya, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ira. Itu bahwa itu gejala-gejala utama yang panas hilang itu. Jadi itu dari pertama kali Pak orang tua mengetahui itu, bawa ke puskesmas.
Baik. Jadi sebenarnya dari usia 1 hari sampai dengan 18 tahun itu, kanker pada anak itu tanda atau gejalanya lebih ke secara fisik bisa terlihat ya, Bu ya?
Iya, bisa terlihat ya. Tapi juga mesti diraba. Kadang-kadang ada pembekakan ya, pembekakan di perut. Itu juga orang tua yang biasa lagi mandiin anaknya.
Feelingnya juga.
Kanker pada anak tuh biasanya terjadi di umur 1 sampai 9 tahun. Jadi usia-usia itu yang biasanya masih kecil, anak masih dimandiin, dia masih dimandiin sama ibunya, ya. Nah, si orang tua ini juga perlu wajib juga memahamin dan mengerti. Nah, inilah tugas kami dari YKKI untuk melakukan kegiatan-kegiatan promosi atau informasi ya, edukasi kepada masyarakat, tentunya melalui media-media seperti siaran radio ataupun sosmed ya, untuk bisa kita sampaikan bagaimana sih ngenalin gejala-gejala dan tanda-tandanya. Itu dia yang kita selalu harus menyampaikan. Karena kanker pada anak itu gak terlalu banyak. Jadi orang tuh bahkan ada yang gak tahu bahwa oh anak tuh bisa sakit kanker ya gitu.
Bahkan orang itu berpikir kanker banget. Itu hanya orang dewasa.
Orang dewasa yang bisa. Nah umumnya jangankan di pedalaman, apalagi kita bicara Papua nih ya. Dari Aceh sampai Papua. Jangankan di sana, kota besar seperti Jakarta aja masih banyak orang yang gak tahu bahwa anak bisa sakit kanker gitu. Oh anak bisa sakit kanker ya. Wah gimana gejalanya? Karena jumlah persentase dari anak yang menderita kanker dibanding dewasa itu sedikit banget. Cuma 3% dari seluruh penderita kanker. Jadi bisa dibayangin, sangat jarang, tapi bukan berarti gak ada gitu. Itu yang kita harus terus-menerus menyampaikan kepada masyarakat.
Itulah adanya YKKI ini ya. Betul. Ibu Ira dan juga Ibu Anissa, Yayasan Kasih Anak Kanker atau YKKI ini jadi merupakan yayasan yang peduli isu kanker anak. Dan memang saat ini YKKI juga menjadi anggota internasional, yaitu Childhood Cancer International, CCI, sejak 2008 ya. Mungkin dari Ibu Anissa dulu bisa diceritakan latar belakang Anda mendirikan YKKI ini seperti apa dan saat ini sudah seberapa berkembangnya YKKI di Indonesia.
Terima kasih. Mendirikan yayasan ini berdasarkan pengalaman dengan waktu Ibu Ira merawat anaknya dan berobat ke luar negeri dan tinggal di rumah singgah. Lalu kita pikir alangkah mungkin Indonesia sangat membutuhkan ini karena dari luar kota semua kan dirujuknya ke RSCM. RSCM suka penuh. Lalu kita adopt dari luar untuk mendirikan yayasan ini tahun 2006. Dan sekarang sudah ada 7 cabang, yaitu di Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, Makassar, Pekanbaru, dan Manado.
Oke. Okay,
tapi Manado sekarang hanya untuk sosialisasi tugas apa programnya sosialisasi edukasi kanker pada anak itu.
Jadi sejak 2006 ya, sampai pada saat ini sudah berjalan 17 tahun.
Ya.
Sweet 17 ya, Bu. Ya. Oke, okay, baik. Jadi kalau bisa diceritakan lagi nih Bu Anissa sebagai anggota aktif CCI sejak 2008 gitu. Bagaimana awal mula YKK ini yang bisa menjadi anggotanya?
Silakan Bu Ira sebagai
ya.
Itu.
Ya, silakan
Jadi
Ibu Ira.
Jadi gini, awalnya adalah dulu waktu saya sebelum mendirikan YKK, saya juga aktif di yayasan lain ya. Yayasan sejenis yang bergerak di dalam bidang kanker juga. Itu tahun 93. Di situ saya mengawali saya melihat informasi bahwa ada organisasi internasional untuk orang tua penderita. Namanya dulu ICCPO, ICCCPO ya, International Confederation of Childhood Cancer Parents Organization. Jadi panjang banget. Disingkatnya ICCPO.
Oke. Okay.
Nah, itu tahun 2007. Saya nekat, saya tulis surat nih ke mereka. Saya kirim waktu itu belum ada email ya, kirim telex. Saya bilang saya berminat pengen ikut. Nah, terus akhirnya kita ikut ke sana. Saya pergi ke sana, dikirim tiket, akhirnya saya berangkat ke sana. Karena dari negara Asia, negara berkembang tuh ternyata baru saya yang hadir dan saya yang minta diundang, kira-kira gitu. Nah, di dalam perjalanannya, akhirnya yayasan yang saya dirikan pada waktu itu, tahun 93 itu bergabung di ICCPO itu. Tetapi terus kemudian saya keluar dari yayasan itu, saya mendirikan YKK, akhirnya YKK juga saya daftarkan juga di CCI. Nah, selama saya mengawali hadir di pertemuan-pertemuan internasional itu, akhirnya saya diangkat menjadi anggota dari pengurus internasionalnya. Di mana tugas saya adalah harus mengumpulkan atau mencari organisasi-organisasi orang tua penderita di daerah lain. Kebetulan saya bagian Asia kan, kita Asia. Jadi untuk Asia saya dapat tugas untuk bisa menggerakkan orang tua penderita untuk membangun organisasi karena supaya kita bisa bekerja sama dan bisa sharing informasi lah, kira-kira gitu.
Jadi selama Ibu menjalani hal mulia tersebut lah ya, bisa dibilang apa saja tantangan yang dihadapi?
Wow, banyak. Silakan. Karena di kala tahun 93 saya mengawali itu dokter aja juga cuma bilang, Ibu Ira ngapain sih pusing-pusing bikin begituan? Penyakit kanker itu sama aja di dunia. Yang penting obatin aja anaknya. Itu waktu saya bawa anak saya sakit ya, berobat ke dokter di Indonesia. Terus beliau mengatakan, udah deh, silakan diobatin aja, ikutin aja kata anaknya maunya apa, silakan dipenuhi gitu. Saya pada waktu itu ya, aja bingung ya. Wah, ini berarti sesuatu yang di sini tuh nggak ada informasinya gitu. Di situ saya merasakan bahwa kita harus cari informasi, nggak bisa seperti ini. Pada waktu itu saya hanya bisa buka buku ensiklopedia tentang kanker tuh apa, leukemia tuh apa dan sebagainya. Ya, saya beruntung kerja di satu perusahaan yang bisa membantu saya dan memfasilitasi saya untuk komunikasi ke luar negeri. Saya bisa telepon-teleponan, jadi saya cari kemana-mana gitu informasi itu. Akhirnya tahu bahwa perkembangan mengenai kanker anak tuh jauh sudah gitu. Nah, itu melalui ICCPO waktu itu. Nah, dikala bergabung dengan CCI karena saya juga duduk di dalam pengurusan di internasional, lebih memudahkan lagi saya juga untuk lebih komunikasi. Jadi perkembangan terkini mengenai kanker anak itu kita bisa langsung dapat. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi dari sekitar kita, apalagi ya maaf saja dari dokter-dokter kita, karena nggak semua dokter juga ikut konferensi internasional gitu ya. Karena dokter anak cuman sedikit di Indonesia. Jadi mereka pun juga sulit meninggalkan pasiennya. Jadi kira-kira begitulah kendala yang ada di negara kita pada waktu itu.
Baik, Ibu Ira dan juga Ibu Anissa, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menyimak Ruang Publik KBR, kami sudah membahas mengenai apa yang harus diketahui tentang kanker pada anak. Tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Tolong, tolong. Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi bersama kami dalam Ruang Publik KBR yang masih membahas mengenai apa yang harus diketahui tentang kanker pada anak. Kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita dari Yayasan Kasih Anak Kanker atau YKKI. Ada Ibu Ira dan juga Ibu Anissa. Oke, baik, Ibu Anissa. YKKI ini kan memiliki berbagai program gitu ya, seperti Rumah Kita, Sekolahku, dan Berani Gundul. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, Bu, mengenai program-program ini dan tujuannya seperti apa, dan juga bisa diceritakan lagi mungkin ada program lainnya juga dari YKKI. Silakan.
Terima kasih. Mengenai program KBR ada 4, yaitu Rumah Kita, Sekolahku, Sosialisasi Edukasi, dan Transportasi. Juga sekarang bertambah ada pembantuan pengobatan yang tidak termasuk dalam BPJS, kita bantu. Rumah Kita yaitu rumah kedua dari orang anak-anak pasien. Karena itu mereka bisa tinggal di Rumah Kita dengan persyaratan yaitu diagnosa kanker. Andaikan cuman benjolan tapi itu belum tentu kanker, diperiksa dulu kalau suspeknya, kalau nggak kanker nggak bisa tinggal di rumah kita. Di rumah kita itu kita bisa antar jemput dari rumah sakit dan ke rumah sakit kita antar jemput pasien. Dan mereka bisa tinggal sampai berapa lama dan kita penuhi semua kebutuhannya, misalnya makan, diapers, susu, semua kita kasih
support ya.
Ya, support semuanya. Samping BPJS oleh pemerintah. Jadi itu, di samping itu juga mereka juga tinggal tak terbatas waktunya sampai dinyatakan sembuh. Itu kalau mampu mereka bayar 5.000 satu keluarga satu hari. Tapi kalau tidak mampu kita bikin surat pernyataan tidak mampu gratis. Itu hanya untuk rasa tanggung jawab sebetulnya. Yang kedua, program kami yaitu Sekolahku. Anak-anak kanker itu kan berobatnya dari 5 bulan sampai 2 tahun. Kalau mereka tinggal di rumah singgah, mereka berobat kan pasti ketinggalan kalau mereka pulang ke sekolah asal. Jadi kita mendirikan sekolahku, yaitu guru-guru kami itu bisa menghubungkan sekolah asal sampai di mana pelajarannya gitu disampaikan, nanti di sekolahku dipelajari itu dan nilainya bisa ditransfer.
Seperti itu ya. Mungkin sebelum lebih lanjut lagi disampaikan oleh Ibu Anissa tadi, menarik sekali nih mengenai Rumah Kita. Ini ada di mana saja, Bu Anissa?
Rumah Kita ada di 5 di Jakarta Pusat, yaitu di Percetakan Negara 11 nomor 129. Lalu kalau di Jogja ada, di Semarang ada, di Bandung dan Yogyakarta. Surabaya. Lalu yang di luar provinsi yaitu Manado, Makassar, dan Pekanbaru.
Oh, jadi di 7 cabang yang tadi disebutkan di awal
itu ada
ya?
Rumah Kita semua.
Semuanya ada.
Ada Sekolahku juga. Semua SOP-nya sama.
Mungkin kalau pendengar pengen mengakses mengenai informasi soal Rumah Kita ini seperti apa? Dari Bu Anissa atau Ibu Ira?
Ya, bisa lihat di website kami ya, www.ykaki.org atau Instagram kita di YKKI WeCare. Itu semua bisa terlihat apa semua aktivitas kita dari berbagai cabang.
Jadi bisa mampir ke website-nya di www.ykaki.org ya. Baik. Nah, saat ini berapa banyak sih masyarakat yang bisa dibilang terlibat aktif begitu dalam program-program yang ada di YKKI sendiri? Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, yang seru kah saat menjalankan program-program ini? Dari Ibu Ira dulu, silakan.
Ya, kalau tadi dijelaskan mengenai Rumah Kita, sebetulnya Rumah Kita tuh ya otomatis kan pelayanannya itu adalah rumah singgah bagi anak-anak penderita kanker yang kita berikan, di mana mereka agar mendukung mereka bisa melakukan pengobatan dengan tuntas, sehingga kita menyediakan itu mereka boleh tinggal selama mungkin dia selama diperlukan, dan itu menjadi rumah kedua ya. Jadi, dan yang terlibat di situ, kita di Rumah Kita itu ada juga guru-guru yang juga mereka mengajar anak-anak itu. Jadi mengajarnya itu bukan hanya di Rumah Kita, tetapi juga mengajar di rumah sakit. Jadi anak-anak yang sedang dirawat rumah sakit pun juga didatangi oleh guru-guru. Jadi mereka juga belajar di rumah sakit itu.
Yeah.
Bisa dibayangin kan kalau anak-anak lagi di rumah sakit, sepi-sepi aja cuma dipegangin gadget aja kan suka bete juga ya. Jadi ada guru-guru yang datang ke tempat tidur mereka. Nah kita tuh kerjasama sama rumah sakit pemerintah. Mereka memberikan kami ruangan lah sebesar ini, studio ini ya. Terus anak-anak yang mau belajar tuh datang ke sekolah, namanya Sekolahku. Nah guru-guru menunggu anak-anak itu untuk memberikan pelajaran dan itu setiap hari. Jadi kita kalau di Jakarta itu 5 rumah sakit yang kita kerjasama, yaitu di RSCM, Fatmawati, RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Harapan kita, sama rumah sakit yang Kedarmais. Jadi guru-guru kita datang ke sana. Kalau anak-anak yang gak memungkinkan datang ke ruangan sekolah itu atau ruang Sekolahku, gurunya datang ke tempat tidurnya. Karena dikala dia lagi di kemo misalnya atau lagi di transfusi, dia kan gak boleh banyak bergerak. Jadi di tempat tidurnya. Gurunya yang datang. Jadi bisa dibayangkan bahwa betapa senang anak-anak bila dia mendapatkan fasilitas itu. Karena kita memberikan fasilitas hak belajar untuk mereka. Selain itu juga hak bermain, itu kan hak anak. Ya, itu yang kadang-kadang orang tua lupa. Dia cuma berpikir, ah anak saya lagi sakit, udah sih gak usah belajar deh, gak usah. Biar fokus kesehatannya gitu. Nah ini yang pemahaman, ini yang kita selalu sampaikan kepada orang tua bahwa itu sangat disayangkan. Dan itu adalah salah, sebab biar bagaimanapun anak sakit kanker itu adalah anak biasa, jadi bukan kebutuhan khusus, anak biasa normal, tapi kebetulan lagi sakit kanker. Jadi artinya kebutuhan yang diinginkan atau diperlukan oleh si anak itu sendiri adalah sama seperti anak-anak biasa. Jadi dikala dia lagi badannya agak enakan, pasti dia pengen belajar, pasti dia pengen main. Dia pengen belajar supaya gak ketinggalan sekolah sama teman-temannya gitu loh. Jadi itu yang kita selalu tawarkan dan kita sampaikan kepada para dokter ataupun perawat ya, kalau lagi di rumah sakit ya kadang-kadang kan juga agak agak ragu-ragu nih si dokter nih, aduh gimana nih anak ini belajar apa enggak. Padahal si anaknya tuh senang banget gitu, dengan guru datang tuh senang banget. Jadi kalau sehari-hari itu pagi gurunya belum datang tuh sekolahan belum dibuka, kadang-kadang anak udah antre di depan pintu Sekolahku itu. Saking nunggu gurunya datang, saking semangatnya dia pengen belajar gitu loh. Nah itu adalah bukti bahwa anak-anak penderita kanker itu sama dengan anak-anak biasa.
Jadi bisa dibilang ini juga merefleksikan apa yang Ibu Ira lalui begitu ya, pada saat mendampingi anak Ibu pada saat terkena kanker. Nah Bu, boleh diceritakan juga apa yang membedakan saat itu dan yang saat ini ada begitu Bu?
Ya dikala gak ada sekolah, mereka kan cuma duduk di tempat tidur. Mungkin banyak volunteer yang datang ke situ storytelling atau menggambar gitu. Tapi kan anak-anak ini kalau usia belajar, dia butuh belajar. Dan juga dia butuh kepastian bahwa kira-kira saya gak masuk sekolah sekian bulan, sekian tahun. Itu gimana gitu.
Kecemasannya juga
ya,
ada
kan. Dia kan was-was juga ya. Dia rasanya ketinggalan. Khawatirnya mereka kembali ke teman-temannya gak pede lagi. Karena teman-temannya udah beda kelas, beda tingkat. Sementara dia naik pun belum. Ikut sekolah pun tidak gitu loh. Jadi ini yang kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat. Juga kepada sekolah dari anak-anak tersebut. Bahwa mereka ini memang tidak masuk sekolah, tapi mereka belajar di Sekolahku. Nah itulah yang kami lakukan adalah nilai yang diperoleh di Sekolahku ini, kita transfer ke sekolah asal. Sebab para orang tua teman-teman yang lain pun juga kadang-kadang suka rada ya membuli gitu loh. Itu anak itu gak masuk sekolah kok bisa ya naik kelas?
Wah.
Wajar dong nanya gitu. Karena kan si ibu ini gak memahami bahwa sebetulnya anak tersebut adalah sekolah di Sekolahku gitu. Sehingga kita melakukan sosialisasi di sekolah tersebut. Kita minta sama sekolahnya, yuk kita kumpulin orang tua, POMG-nya ya, untuk kumpul kita sampaikan bahwa anak ini memang tidak sekolah, dia sekolah di Sekolahku, dan pelajaran yang kita ikutin adalah sesuai pelajarannya di sekolahnya gitu. Dan yang kita lakukan adalah memberikan, mengisi belajarnya. Jadi kita bukan mengeluarkan rapor atau kita bukan seperti itu, tapi mengisi waktu belajarnya sesuai mata pelajaran yang dicapai di sekolah tersebut. Jadi meyakinkan juga orang tua, akhirnya orang tua juga bisa menerima. Itu dari segi orang tua. Dari segi anaknya sendiri, teman-temannya, ngelihat anaknya temannya botak, ngelihat mungkin matanya satu dari ambil ya terpaksa di plaster, itu pun juga suka dibully.
Masih ada stigma-stigma
ya,
yang
betul.
Muncul.
Jadi
ya,
itu yang kita juga sampaikan kepada sekolah. Jadi tolong janganlah seperti dibully. Ini anak ini sedang dalam pengobatan. Rambut botak itu juga karena di kemo rontok gitu ya. Jadi supaya ada pengertian, pemahaman seperti itu, sehingga orang berempati kepada anak-anak itu.
Walaupun masih menjalani si anak ini masih menjalani pengobatan, mereka juga tetap berhak mendapatkan pendidikan seperti anak-anak lainnya begitu ya. Oke, mungkin Bu Anissa bisa disampaikan juga begitu ya. Mungkin seperti apa nih langkah efektif yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan deteksi dini, kemudian juga pengobatan dan penurunan angka kasus kanker anak ini.
Makasih. Kebetulan salah satu program kami itu sosialisasi edukasi, di mana kita memberikan edukasi kepada masyarakat awam dengan misalnya kita mengumpulkan lewat Zoom dari sekolah atau dari kantor-kantor, itu bisa Zoom menghadirkan dokter ahlinya dan bisa tanya jawab di situ. Dengan di situ bisa ketahuan deteksi dini bagaimana sebetulnya itu. Dan kita sudah mengadakan itu program sudah satu tahun ini udah untuk seluruh masyarakat awam.
Kok satu tahun?
Sejak berdiri.
Jadi sejak 2006 ya. Oke.
Okay. Ya kita sudah kerjasama dengan beberapa termasuk kantor-kantor pemerintah, lalu sekolah-sekolah, komunitas-komunitas gitu. Nice. Supaya itu mereka lebih tahu bagaimana mendeteksi, mengenali secara dini kanker pada anak.
Wah, ini luar biasa sekali. Dan tentunya bukan hanya orang tua saja begitu ya, tapi juga kerjasama dengan sekolah begitu ya, dan juga pihak-pihak terkait itu juga diperlukan. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini mengenai apa yang harus kita ketahui kanker pada anak. Tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR, kita masih berbincang soal apa yang harus diketahui tentang kanker pada anak bersama dengan Ibu Ira dan Ibu Anissa dari YKK. Mengenai pandangan Anda nih Bu Ira, saat ini seperti apa peran pemerintah dalam menjangkau dan juga mendukung anak-anak yang mengalami kanker, termasuk dengan kolaborasi dengan organisasi dan yayasan terkait?
Ini luar biasa banget, karena pada tahun ini atau tahun 2023 kami sudah menjalin hubungan dengan Kemenkes sangat baik, dan tahun 2023 juga sangat baik lagi dengan Bapak Menkes yang sekarang ya, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Di mana pengobatan ini kan kita mendapatkan bantuannya tuh dari BPJS. Ya, pasien-pasien semua harus memiliki BPJS. Jadi pasien dari berbagai wilayah kalau datang ke Jakarta dia harus punya BPJS. Tetapi itu bukan segala-galanya juga. Dikala dia tidak bisa ditanggung oleh BPJS, YKK pun juga harus menyiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ini juga menjadi satu tambahan program kita, karena kita kan nggak mungkin juga rumah singgah kita udah bikin yang terbaik, sekolah kita udah kasih yang terbaik, BPJS udah oke, tapi tetap ada beberapa obat atau tindakan yang mesti dipenuhin. Kalau sampai ini enggak, jadi akhirnya yang tiga ini kan menjadi sia-sia ya. Jadi mau nggak mau kita melakukan penggalangan dana. Jadi kita cari sponsor untuk bisa mendukung kita, yaitu tadi mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang mendadak insidentil dari pasien-pasien tersebut bila membutuhkan tindakan yang tidak murah, misalnya MRI, CT scan, yang sebetulnya ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau kegiatan itu atau tindakan itu dibutuhkan untuk penegakan diagnosa, itu perlunya cepat. Nah, ini yang mau nggak mau kita harus bayarin. Nah, kita harus cari lagi sponsor untuk itu ya. Jadi YKK ini bukan yayasan yang kaya raya. Kita hanya punya semangat, kita punya energi, kita punya tekad sedikit nekat, kira-kira gitu.
Punya tekad sedikit nekat.
Iya, harus sedikit nekat. Kalau enggak maju. Jadi sedikit nekat. Jadi kita harus menggalang dana untuk itu. Makanya kita harus berani, karena toh ini bukan kepentingan pribadi. Kepentingan anak-anak yang membutuhkan, anak-anak yang mempunyai masa depan yang masih jauh ya, masih bisa usia produktif. Jadi kita harus berupaya, kadang-kadang itu tadi saya bilang nekat, tekad tapi nekat. Jadi kita sampaikan anak-anak ini harus dibantu, karena dia bisa sembuh dan dia bisa menjadi juara atau bisa jadi presiden, kira-kira gitu. Wah. Kan. Jadi itu yang selalu saya sampaikan.
Itu luar biasa sekali ya. Namun berkaitan dengan program-program yang diadakan oleh HIKAKI, sempat terjeda juga dengan adanya pandemi ya Bu ya.
Oh iya.
Mungkin bisa diceritakan ada tambahan dari Ibu.
Oh iya, tadi saya sekalian mau koreksi tadi
Bu Ica, gimana?
Slip of the tongue, dia bilang 1 tahun. Maksudnya HIKAKI itu berdiri dari mulai sejak berdiri HIKAKI sudah melakukan promosi mengenai atau
sejak
edukasi
2006 ya, berarti ya.
2006 itu kan November kita, jadi lebih baik bilangnya 2007 aja. Jadi sejak 2007 kita udah aktif karena itu merupakan kegiatan utama kita. Tetapi tetap penyediaan rumah singgah itu yang lebih prioritas karena banyak orang kan ya. Nah sekarang kita dengan umur 15, apalagi kemarin melampaui pandemi, kita dengan adanya kemajuan teknologi kan ada Zoom,
betul,
ada fasilitas multimedia yang bisa mendukung kita. Nah, kita sekarang bahkan bisa mencapai sampai ke bahkan Papua.
Wow.
Jadi sampai ke Aceh itu melalui Zoom. Jadi kita kerjasama, pernah kita kerjasama dengan Mabes Angkatan Darat. Dia kan aksesnya banyak sekali. Kenapa kok kita kerjasama dengan Mabes Angkatan Darat? Karena dia punya jalur komunikasi yang sangat mumpuni, ya, menghubungi sampai di ujung-ujung pelosok. Nah itu kita kerjasama sehingga informasi bisa kita sampaikan mengenai pengenalan gejala kanker pada anak. Nah ini kan yang sesuatu yang rada nekat, ya itu dia, karena kita punya tekad bahwa ini harus tersampaikan. Ya puji Tuhan kita bekerjasama dengan Mabesat. Kita juga bisa bekerja sama juga dengan waktu itu dengan Kemendikbud juga gitu.
Jadi
juga.
Kemendikbud juga ya,
ke seluruh Indonesia. Jadi kita menjangkau perusahaan-perusahaan.
Itu by daring ya Bu ya berarti?
Ya, semua dengan daring. Bisa daring, bisa juga luring. Ya, jadi atau bisa juga kayak nobar. Jadi daring dan luring. Jadi kalau kita misalnya di Jakarta nih narasumbernya, kita pancar luaskan atau kita streamline ke Aceh misalnya. Di Aceh juga mau bikin offline juga kita fasilitasi, dia bisa mengundang lebih banyak orang, dikumpulin di satu tempat, mereka nobar.
Wah.
Gitu loh, jadi kan jadi lebih heboh. Dan itu kita buka interaktif, dialog interaktif. Jadi ya harapan saya nih, ini omong di belakang nih ya, kalau bisa, ya, nanti mungkin diedit. Kalau bisa nih dengan KBR kita bikin juga bisa ada dialog interaktif.
Oh,
ya.
Oh tentu bisa Bu.
Gitu, jadi supaya menjangkau apalagi dengar dari Aceh sampai Papua.
Betul.
Kesempatan ini sangat harus digunakan.
Yes,
kira-kira
exactly.
Gitu. Ya apalagi, Ibu produser, kemudian bisa dibantu kita, kira-kira bisa. Gitu.
Apalagi ini yang paling penting adalah kita harus tahu tentang kanker pada anak,
betul,
gitu ya, sosialisasinya.
Betul.
Nah, tapi kenapa sih yang jadi target sosialisasi kaki itu sekolah kantor gitu? Mungkin bisa dijelaskan dari Bu Anissa?
Ya.
Masyarakat umum aja, semua aja umum, ya, semua masyarakat awam, komunitas, sekolah, ya, semua yang bisa jangkau.
Kantor-kantoran ya, fakultas ya, universitas. Jadi semualah kalau saya bilang enggak tanpa batas, kita juga mengalukan melalui ke kader-kader PKK, ya ke tenaga-tenaga puskesmas, itu semua, makanya ke anggota TNI Angkatan Darat, anggota Polri, ibu-ibu Bayangkari, ibu-ibu Persit, semuanya kita jangkau karena mereka adalah keluarga, pasti bagian dari keluarga, mereka pasti memiliki keluarga, pasti punya anak, pasti punya cucu, dan lain sebagainya. Jadi kita selalu menjangkau kemana dimungkinkan.
Itu berkaitan sekali dengan tantangan seperti tema tahun ini juga ya, tentunya nggak hanya dirasakan oleh anak dan juga orang tua, tapi juga dirasakan oleh tenaga didik atau guru-guru yang mengajar anak yang mengalami kanker di sekolahku IKAKI gitu ya. Apa saja nih Bu Ira tantangan yang mereka hadapi?
Iya, pasti kan pertama-tama kalau guru datang mau mengajar terhadap pasien anak yang baru terdiagnosa, pertama-tama adalah tentu penolakan dari orang tua. Udahlah Bu, anak saya ini lagi sakit kanker, Ibu gak usah ngajarin anak saya. Biar fokus aja deh anaknya berobat dulu ya. Ibunya kan namanya masih panik ya, masih belum tahu bahwa pengobatan kanker ini 2 tahun loh Bu, gitu loh, belum tahu. Jadi dia belum bisa membayangkan dan kita pun juga harus paham. Jadi pertama-tama kita pendekatan dulu pada orang tua. Kita ceritakan tentunya kita harus berempati dulu dengan dia. Dan juga menyampaikan bahwa anak ini juga membutuhkan pendidikan itu. Taruhlah begini, ibu kan nungguin anak nih capek banget nih nunggu di rumah sakit. Ibu boleh istirahat deh setengah jam. Biarlah kami sebagai guru dampingin anak. Entah kalau dia belum mau belajar kan mungkin masih pusing atau masih apa, masih pengen main. Biarlah dia mewarnain dulu atau storytelling, si gurunya menceritakan satu kisah atau apa gitu ya. Itu yang kita lakukan. Jadi gak langsung terus dia belajar gitu, gak butuh pendekatan
secara
yang
emosional
betul, secara
juga,
emosional
ya.
Kita juga kasih pemahaman dan juga kita beritahukan bahwa nanti supaya jangan kamu putus sekolah, terutama kalau anak-anak usia belajar kelas 5, kelas 6, dia itu betul-betul gak mau kadang-kadang untuk datang ke rumah sakit untuk kemo aja dia gak mau. Karena dia gak mau ketinggalan sekolah, karena saya mau ujian nih besok. Gitu loh. Nah itu yang kita juga coba yakinkan kepada orang tua dan juga kepada anak-anak. Kamu tetap boleh kemo, kamu tetap jalanin itu. Karena protokol itu gak boleh ditunda. Jadi kita bujuknya, tetaplah kamu sekolah, gak usah khawatir, di rumah sakit juga ada sekolah. Namanya sekolahku, ya kaki yang mengadakannya gitu. Jadi si anak itu juga akhirnya mau, akhirnya belajar, bahkan akhirnya menjadi bestie sama si guru-guru. Jadi bisa bercurhat. Nah itu sesuatu yang juga positifnya dari guru-guru itu. Dia menjadi ya sahabatnya si anak, malah dicari-cari nih, kok belum datang nih guru ini gitu. Itu juga sesuatu yang kita sangat bangga ya bisa melakukan seperti itu.
Oke, baik. Nanti kita akan kembali perbincangkan pagi hari ini. Tapi kita juga pengen tahu sebelum kita jeda ya Bu Ira dan juga Bu Anissa. Guru-guru, berarti kan volunteer ya?
Enggak.
Oh bukan?
Tidak.
Oh bukan volunteer, namun tidak. Seperti apa? Bisa dijelaskan dari
sebagai,
Bu Anissa?
Seperti karyawan kita gaji gitu, seperti ya guru sebenarnya.
Memang tenaga didik.
Tenaga didik. Dan itu SPD semua, bukan hanya untuk asal-asal gitu. Jadi ini pendidik betul-betul, dia sarjana pendidik.
Oh jadi dia real memang tenaga guru, didik ya, guru didik, ya, guru. Sarjana pendidikan semua.
Saat dan ini, psikolog, kita juga
psikolog
ada psikolog.
Juga. Jumlahnya ada berapa Bu sampai saat ini?
Di Indonesia. Indonesia mungkin sekitar, tunggu dulu, 833, kira-kira ada 30-an ya.
30.
Seluruh Indonesia ya, seluruh cabang-cabang kita. Oh, karena biasa, di cabang kita ada 3 kira-kira. 3 atau 4, bahkan di Semarang 4. Masing-masing umumnya 3. Di Jakarta itu 8, 10. Kita sebetulnya butuh 12. Tapi kita belum masih kurang. Jadi kita masih cari nih. Kalau boleh ikut promosi juga, kalau ada yang mau
guru.
Jadi guru, silakan melamar ke info.
Kaki.org. Nah pendengar gitu. Mungkin untuk Anda tenaga didik gitu ya, tenaga pengajar, bisa mampir ke
info@ykaki.org.
info@ykaki.org. Nanti bisa cari informasi di situ. Siapa tahu bisa menjadi keluarga besar dari YKKI juga ya. Betul. Ibu Ira dan juga Ibu Anissa. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect.
Jahat.
Selfless.
Komunikasi.
Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita masih berbincang dari YKKI, Yayasan Kasih Anak Kanker, bersama dengan Ibu Ira dan juga Ibu Anissa. Nah, Bu Ira, bulan Februari lalu ini kan diperingati sebagai Hari Kanker Anak Internasional gitu ya Bu. Untuk memperingati ini, CCI juga sudah menentukan tema nih untuk tahun ini, yaitu Unveiling Challenges. Nah, bisa dijelaskan Bu Ira lebih lanjut mengenai makna dan juga tujuan dari tema peringatan tahun ini?
Sebagai saya juga sebagai anggota pengurus dari CCI, kita mempromosikan mengenai 3 tahun berturut-turut. Jadi CCI selalu punya program berkesinambungan 3 tahun. Okay. Jadi ini yang kita lakukan dari tahun pertama adalah unveiling challenges. Kita mencoba mencari problem-problemnya apa sih yang dihadapi oleh masing-masing negara, kira-kira gitu. Nah, tahun pertama, tahun kedua adalah bagaimana cara mengatasinya. Terus ketiga adalah apa dampak yang dicapai setelah kita atasin. Jadi kira-kira itu. Jadi tahun ini adalah unveiling. Mencari, mengidentifikasi, ya, mengumpulkan kira-kira apa permasalahannya. Ya, sangat banyak ya. Walaupun sekarang dengan Menteri yang baru ini banyak hal yang sudah bisa diatasin, tapi tetap bukan berarti selesai. Kita tetap mesti harus bergandengan tangan dengan Kemenkes ya untuk melakukan peningkatan penanggulangan kanker pada anak di Indonesia ini.
Oke, baik. Nah, mungkin dari Ibu Anissa, kalau program yang dilakukan nih KAKI untuk memperingati Hari Kanker Anak Internasional tahun ini apa aja nih, Bu?
Program yang utama kemarin kami kebetulan merayakan Hari Kanker Anak Internasional itu setiap bulan Februari tanggal 15. Tapi berhubung kemarin ada Pesta Demokrasi, kita mundur menjadi 3 Maret itu, yaitu 3 Maret itu berani gundul, yaitu empati kepada anak-anak kanker yang gundul. Tapi kita mengadakan itu di Gandaria City setiap tahun. Itu yaitu untuk potong, gak perlu gundul, potong aja gitu. Apa aja bisa untuk empati kepada anak-anak kanker itu. Juga ada program sosialisasi edukasi juga dilakukan terus itu untuk masyarakat, kita lakukan dalam rangka HKAI juga.
Boleh diceritakan sedikit mungkin pada saat tanggal 3 Maret kemarin seperti apa antusiasme dan juga animo dari masyarakat yang
ramai sekali. Sangat alhamdulillah sukses itu. Juga ada untuk painting, facing painting itu ada juga, ada menggambar anak-anak, ada
talk show
itu, dan beberapa lainnya gitu, semua ikut bergembira waktu tanggal 3, artis-artis, penyanyi, beberapa artis itu itu digancit itu dari mulai pagi sampai malam.
Dari pagi hingga malam ya. Ini juga tentunya ada peran dari media sosial juga ya.
Sangat.
Ini zamannya media sosial gitu ya. Apa sih, siapa sih yang gak punya medsos gitu zaman sekarang ya. Ini juga bisa dibilang ajangnya kita bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat atau juga hoax juga gitu ya, termasuk dengan informasi soal kanker pada anak ini ya, Bu Ira dan juga Bu Anissa. Nah, dari YKKI sendiri, bagaimana bisa memanfaatkan media sosial ini untuk sosialisasi edukasi soal kanker anak ini, Bu Ira?
Ya, saya kira kita sangat bersyukur ya, kita bisa punya sosial media sekarang. Bahkan kita sekarang juga ada kembangan sendiri, YKKI punya podcast juga, maksudnya juga ingin menyampaikan itu semua. Bahwa memang tidak dipungkiri hoax tetap ada, tetapi karena kita mempunyai kedekatan komunikasi dengan para dokternya, terutama dokter kanker anak, dan juga dengan Kemenkes, dengan bagian-bagian yang terkait, jadi kita selalu bisa counter check. Jadi sebelum kita menyampaikan informasi itu, kita counter check dulu apakah ini betul, apakah itu salah atau bagaimana, bisa tolong diluruskan. Nah, biasanya langsung mendapat respon dari itu, dan kita pun juga masuk dalam grup dari Kemenkes yang juga meliput segala kegiatan mengenai kesehatan yang hoax itu ditampilkan dan yang benarnya apa. Jadi selalu ada counternya gitu ya. Jadi kami pun juga selalu dilibatkan di situ. Jadi kita juga selalu membantu pemerintah juga, bukan bicara mengenai kankernya aja. Kalau ada informasi yang tentang kesehatan yang hoax, kita juga berusaha menyampaikannya, memperbaikilah supaya jangan itu. Karena ya banyak orang yang mencari manfaat ya dari hoax itu ya. Jadi kita gak bisa pungkiri, semua ini kayak pisau bermata dua ya. Jadi kalau kita pakai bagus ya jadi bagus, kalau tapi mau dipakai jelek ya juga bagus. Bagus juga untuk yang menggunakannya gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya.
Jadi bijaknya kita menggunakan media sosial seperti apa. Tapi Bu, apa sih yang harus masyarakat tahu ketika dapat informasi soal kanker anak yang ada di media sosial? Mungkin dari masing-masing ya, Ibu Anissa dulu boleh sampaikan pendapatnya.
Makasih. Itu mereka sekarang jadi mengetahui, jadi tidak datang dengan keadaan terlambat. Jadi dengan adanya media sosial, mereka bisa mengetahui gejala-gejala atau apa pengetahuan mengenai kanker pada anak. Jadi mereka tidak datang dengan terlambat dan stadium akhir atau gitu.
Apalagi dengan adanya medsos kan, dengan tampilan yang juga eye catchy gitu ya, orang juga tertarik untuk tahu atau belajar gitu ya mengenai kanker pada anak ini. Oh, ada tuh ternyata. Mungkin dari Ibu Ira silakan.
Kalau saya sih tetap, saya selalu menganjurkan atau menyampaikan kepada siapapun yang membaca mengenai atau tahu tentang sosmed. Kadang-kadang pengobatan kanker pada anak tuh banyak juga usaha-usaha alternatif. Nah ini juga saya selalu sampaikan juga bahwa memang ada terbukti ini sembuh, tapi itu bukan menjadikan solusi karena mungkin kebetulan ya, tentunya bersyukur kalau memang hasil sembuh, tapi sebaiknya pergi cobalah dengan ke arah medis dulu. Jadi jangan dengan segala macam alternatif-alternatif yang menyesatkan ya. Jadi supaya jangan sampai dia ke alternatif dulu, kemudian udah parah baru ke dokter.
Jadi kebalik ya.
Jadi kebalik. Jadi dokternya nanti yang ngomel-ngomel, ayo dong Bu Ira, mesti tetap suarain supaya jangan yang kayak gini nih datang ke ke kita gitu loh. Benar. Jadi itu yang saya selalu, janganlah ke alternatif, tetap medisin dulu, medis dulu, ke dokter dulu. Tapi dokter juga dokter yang tepat. Jadi kalau sakit anak sakit kanker, jangan ke dokter dewasa. Datanglah ke dokter anak. Dokter kanker anak ada, walaupun memang ini satu juga impian saya supaya dokter anak bisa lebih dibanyakin ya. Karena cuma sedikit banget se-Indonesia ini, paling banyak cuma maksimum 90 dokter. Bayangin se-Indonesia.
90 dokter se-Indonesia. Gitu.
Jadi kan juga emang susah juga ya, di satu sisi ya. Tapi kita tetap harus tetap menyuarakan itu. Jadi itu yang selalu saya sampaikan. Dan juga demikian pula dengan siapapun yang bekerja di YKK. Mereka adalah duta-duta YKK. Itu pun juga saya wajibkan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu. Supaya ya makin banyak yang ngomong kan lebih baik ya. Jadi menepis segala macam yang negatif melalui sosial media.
Ya, itu dia yang pasti masyarakat harus tahu tentang kanker pada anak, dan juga tentunya yang namanya berjuang untuk sembuh dan juga menjalani pengobatan kanker itu kan nggak mudah ya, Bu Ira dan juga Bu Anissa. Apalagi yang mengalami adalah anak-anak begitu. Bisa disampaikan mungkin sebagai penutup juga dari Ibu Anissa, lalu diakhiri oleh Ibu Ira, dukungan seperti apa yang bisa diberikan kepada anak atau kepada mereka yang mengalami atau kerabatnya yang mengalami kanker anak untuk terus berobat supaya sampai sembuh. Silakan dari Ibu Anissa dulu.
Ya, semoga banyak yang membantu dan berobat sampai tuntas sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik dan sembuh.
Itu yang kita harapkan semua ya tentunya. Dari Ibu Ira sekaligus menutup.
Harapan adalah pasti kita harus dan kami YKK juga harus tetap memberikan harapan kepada anak-anak, membantu mereka. Yang penting adalah tetap berobat sesuai jadwalnya. Jadi karena pengobatan kanker itu sering berobat 1 tahun ya, kan pengobatannya 2 tahun. 1 tahun aja kelihatannya udah oke. Nah si orang tua ini terus bilang, wah udah sembuh anak saya, gak usah berobat lagi, udah oke gitu. Ini yang harus kita juga sampaikan pada mereka. Kamu belum selesai protokolnya atau jadwalnya itu belum selesai.
Harus disiplin ya tetap.
Jadi harus diteruskan gitu loh. Jangan, supaya jangan nanti ada kekambuhan akan lebih sulit gitu. Terus bagi orang-orang yang putus asa, ya janganlah putus asa. Tetap harus berupaya. Karena kita gak tahu ya, mujizat ada ya. Kita tetap ada, apalagi kanker pada anak dapat diupayakan sembuh. Jadi jangan down dulu padahal belum dijalanin. Ini juga sesuatu yang kita juga selalu harus sampaikan kepada para orang tua.
Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Ibu Ira Sulistyo, pendiri dan ketua Yayasan Kasih Anak Kanker atau YKK, dan juga Ibu Anissa M. Santosa, pendiri dan bendahara Yayasan Kasih Anak Kanker YKK. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, mendapatkan informasi soal rumah kita YKK, bisa mampir ke www.ykk.org. Dan untuk Instagram Anda bisa mampir ke @ykkwecare. Kemudian bisa cari tahu juga mungkin untuk Anda tenaga pengajar soal lowongan pengajar di sekolahku YKK ya Ibu-ibu ya. Di info@ykkwecare.org. Dan tentunya YKK punya tekad sedikit nekat.
Betul sekali.
Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, Ibu Ira Sulistyo, pendiri dan ketua Yayasan Kasih Anak Kanker YKK, dan juga Ibu Anissa M. Santosa, pendiri dan bendahara Yayasan Kasih Anak Kanker. Dan akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.